Areena.
Kuuntelet Veitalan kanssa podcastia. Osallistuin joku aika sitten Kovan viikon ilta TV-ohjelmaa ja mulla oli siellä ihan älyttömän kivaa. Mä oikeasti nautin siitä niin paljon. Ja sit mä kerroin siitä mun terapeutillekin, koska se oli niin hyvä kokemus. Ja myös koska mä huomasin siellä, että mulla on ollut vähän ikävä live-yleisön eteen ja TV-studioon. Ja ennen kaikkea se oli tärkeä kokemus, koska vielä vuosi aiemmin mä olin niin huonossa kunnossa, että mä en pystynyt edes avaamaan mun suuta isommassa porukassa ilman, että sydän hakkas 1100. Mä pelkäsin aina, että mä pyörtyisin tai sekoisin kesken lauseen. Niin sitten tuntui aika kivalta, kun pystyi taputtaa itseään silleen olkapäälle, silleen pöt. Ja oli kiva jakaa tää myös mun terapeutin kanssa. Että prosessi edistyy ja mä edistyn, koska hän on ollut mun tukena ja oppaana tällä matkalla. Mutta arvoa, mitä hän sanoi. No, mun terapeutti sanoi, että Maria, totta kai se meni hyvin. Että sähän oot hyvä. Sä oot ammattilainen, jonka vahvuus on nimenomaan vuorovaikutus just tollaisessa tilanteessa, joka perustuu hetkessä elämiseen. Että miksi ihmeessä sä epäilit ittees? No, koska mä en ollut pitkiin aikoihin ollut ison yleisön edessä, enkä mä tiennyt ylipäätään, että keksisinkö mä mitään hauskaa sanottavaa, että olisinko mä tarpeeksi nopea ja uskaltaisinko mä ylipäätään ottaa tilaa siellä niiden nokkelien ihmisten eli niiden vakkari stand-up-koomikoiden keskellä. Ja sit mä kerroin terapeutille senkin, että mua ahdisti tosi paljon pari päivää ennen sitä nauhoituspäivää. Ja sitten mä valitin siitä, että miksi mua aina ahdistaa, että miksi mä menen asioihin, niin kuin uusiin asioihin ja kaikkiin asioihin jotenkin usein semmoisen ahdistuksen kautta. Että miksi sen pitää olla niin? Että miksi sen voi mennä ilon kautta? Miksi menen ahdistuksen kautta? Että miksi mä en voi vaan nauttia? Ja sit mun terapeutti sanoi, että vähän silleen terävästi, että Maria, et älä viitti käyttää sanaa ahdistus. Että se, että sulla on tollaisia tunteita ennen esiintymistä ja ylipäätään uutta kokemusta vieraassa ympäristössä, niin se ei itse asiassa ole ahdistusta, että se on jännitystä. Ja jännitys on ihan luonnollinen tunne. On ihan tavallista kokea jännitystä. Sehän kuuluu esiintymiseen ja uusiin tilanteisiin. Ja kaiken lisäksi sulla on ollut nyt taukoa. Että itse asiassa olisi tosi outoa ja suorastaan epänormaalia, jos sua ei jännittäisi. No, menin hetkeksi ihan hiljaiseksi. Ja sitten me ruvettiin vähän juttelemaan tästä aiheesta. Mun terapeutin mukaan monella ihmisellä on nykyään vaikeuksia tunnistaa sellaisia ihan tavallisia, vähän vaikeampia tunteita. Niin kuin nyt vaikka just jännitystä. Ja sitten nämä vaikeat tunteet tulee aika helposti kuitattua sillä, että nyt ahdistaa. Vaikka oikeasti pitäisi nähdä vähän vaivaa ja kaivautua syvemmälle ja yrittää niin kuin huolella tarkastella, mikä eksakti tunne täällä ahdistuksen alla oikein on. Ja sitten kun saa siitä tunteesta kiinni, niin sitten pitäisi yrittää miettiä, että no, että mitäs tämä tunne nyt kertoo mulle ja miten mä voisin toimia. Mutta jostain syystä me vaan jäädään siihen ahdistukseen kiinni ja halutaan vältellä sitä syvemmälle kaivautumista. Jotenkin sitä vaan toteaa, että ahistaa ja sitten syö pullaan tai ottaa läsin viiniä ja scrollaa vähän somefiidiä ja, tai tekee maastavetoja kuntosalilla, että saisi hetkeksi jotain hyvää olohormoneja. Eikä tarvitsisi ajatella ehkä sitä ahdistusta hetkeen, eikä etenkään sitä, että mitä siellä alla on. Mutta oli hyvä keskustelu. Koska mä todella rupesin miettimään tätä asiaa. Ja kun mä siinä pörrösessä nojatuolissa siellä terapeutin vastaanotolla oikein mietin sitä kokoista televisio-ohjelmaa valmistautumista ja mitä mä siinä koin ja tunsin, niin olihan mun sitten myönnettävää, että hän oli ihan oikeassa. Se oli jännitystä, mitä mä koin. Mutta miksi mä sitten sanoin, että mua ahdisti? Niin olisiko mun ollut vaikea myöntää, että mua jännitti? Ei kai. Kyllä mä voin sen helposti sanoa, että mua jännittää. Ei mua se hävetä. Kyllä mua tänään jännitti tulla tänne podcast-studioonkin höpisemään. Mutta ei se ollut sitä. Mä en vaan jotenkaan kerta kaikkiaan tunnistanut sitä tunnetta. Mutta sitten mä tunnistin, kun me puhuttiin siitä. Ja no kyllä mä nyt myönnän, että oli siellä jännityksen takana muitakin tunteita. Niin kuin vaikka epävarmuutta, epäonnistumisen pelkoa. Mutta nehän on kans ihan normaaleja tunteita. Mutta se, että mä rupesin puhumaan tästä siellä terapeutin vastaanotolla, niin musta tuntuu, että mä vähän halusin, että hän ratkaisisi tämän epämääräisen ahdistuksen, mikä mulla on. Että hän sanoisi vaikka, että no, se johtuu tuosta ja teen noin, niin sitten se loppuu. Että hän olisi voinut ratkaista, eikä niin, että mä joudun itse kaivelemaan itseäni ja miettimään, että mihin tämä nyt mua ohjaa. Tämä oli hyvä keskustelu. Tämä jäi pyörimään mun päähän. Ja seuraavana päivinä mä sain itteni kiinni lukuisia kertoja siitä, että mä viljelen ahdistussanaa arkikielessä. Ihan päivittäin. Esimerkiksi, mua ahdisti, kun yksi ihminen ei vastannut mun viestiin. Sitten mua ahdisti, kun mä valvoin yöllä enkä mä saanut nukuttua. Mua ahdisti, kun vakuutusyhtiöstä tuli kielteinen päätös mun korvaushakemukseen. Ahdisti, kun ei ollut lupausta tai varmuutta töistä. Sitten mua ahdisti sekin, kun mun somepostaus ei saanut tykkäyksiä, vaikka se oli musta tosi hyvä. Ja sitten mua ahdisti, kun toinen meidän kissoista ei syönyt muutamaan päivään kunnolla. Mua ahdisti, kun mä hengasin mun äidin kanssa ja mä huomasin, että hän väsyi. Ja mua ahdisti muun muassa sekin, kun mä yritin saada mun teini-ikäisen poikaa kontaktia, enkä saanut. Siis Herran Jumala, kuinka ahdistavaa elämää. Mutta oikeasti, mitä mulle on tapahtunut? Että mä hoan jotain ahdistusta jatkuvasti. No, kun mun terapeutti oli havahduttanut mut tähän mun ahdistussanan käyttöön, niin sit mä todella rupesin tarkkailemaan itteeni ja myös muita ihmisiä ja mun ympäristöä. Ja mä huomasin, että mä en ole todellakaan ainoa, jota ahdistaa. Mä kävin esimerkiksi mun kaverin kanssa just aamukahvilla, ja hän käytti sen tunnin aikana, mitä me siinä istuttiin croissanttien ja latteen ääressä, niin hän käytti sitä ahdistussanaa varmaan 20 kertaa. Enkä siis väheksy sitä mitenkään, koska hänellä todella on siis paljon lautasella niin sanotusti, on lukuisia murheita ja haasteita. Mutta et se tunnesana tai se kokemus, jolla hän kuvasi sitä kaikkea, niin se oli se ahdistus. Ahdisti. Kaikki ahdisti. No, sitten mä käppäilin kahvilasta kotiin, avasin läppärin ja klikkasin itteni ison lääkärikeskuksen sivuille. Mä olin menossa olkapääleikkaukseen ja sit hoitaja oli sanonut mulle puhelimessa, että mun pitäisi käydä täyttämässä siellä semmoinen kyselylomake, joka liittyy siihen leikkaukseen valmistautumiseen. No, okei, niitä olikin odottamassa yllättäen 3 kappaletta. Ja yksi lomakkeista oli ihan looginen. Siinä kyseltiin aikaisempia leikkauksia ja lääkityksiä ja kokemuksia nukutuksesta ja kipulääkkeistä ja sitten mahdollista erikoisruokavaliota. Mutta sitten oli 2 muuta kaavaketta, joista toinen oli ahdistuneisuuskysely. Ja mä avasin sen uteliaana ja ryhdyin lukemaan kysymyksiä, joihin tuli vastata. Tälleen se meni. 1. Kuinka usein olet ollut ahdistunut kuluneen viikon aikana? 2. Kun olet ollut ahdistunut kuluneen viikon aikana, kuinka voimakasta tai vaikeaa ahdistuksesi on ollut? 3. Kuinka usein olet kuluneen viikon aikana vältellyt tilanteita, paikkoja, asioita tai toimintoja ahdistuksen tai pelon vuoksi? 4. Kuinka paljon ahdistus on vaikuttanut toimintakykyysi töissä, koulussa tai kotona kuluneen viikon aikana? 5. Kuinka paljon ahdistus on häirinnyt sosiaalista elämääsi tai ihmissuhteitasi kuluneen viikon aikana? Siis apua. Mua alkoi suoraan sanottuna ahdistamaan nämä kysymykset niin paljon, että mä päätin skipata tämän koko kyselyn ja sitten mä siirryin seuraavaan lomakkeeseen. No arvaapa mikä se oli. Se oli yleistyneen ahdistuneisuushäiriön kysely. Ootko valmiina? Se meni näin. Arvioi jokaisen väittämän kohdalla, kuinka usein seuraavat ongelmat ovat vaivanneet sinua kyselyn täyttöä edeltäneen 2 viikon aikana asteikolla ei lainkaan, lähes joka päivä. 1. Hermostuneisuuden, ahdistuneisuuden tai kireyden tunne. 2. En ole voinut lopettaa tai hallita huolestumistani. 3. Liiallinen huolestuneisuus erilaisista asioista. 4. Vaikeus rentoutua. 5. Niin levoton olo, että on vaikea pysyä aloillaan. 6. Taipumus harmistua tai ärsyyntyä helposti. 7. Pelko siitä, että jotakin kauheaa saattaisi tapahtua. Siis mitä helvettiä? Ja siis samalla, jos totta puhutaan, niin mä voisin vastata jokaisen kohtaan, että kyllä ahdistaa ihan todella paljon. Sillä mä katsoin eilen illalla uutiset ja A-studion, eikä siellä kyllä mitään erityisen iloista tai toiveikasta sanomaa ollut. Mutta miten nämä ahdistuneisuus- tai ahdistuskysymykset liittyy mun tulevaan leikkaukseen? Vai liittyykö nämä kyselyt johonkin toiseen aiempaan, johonkin muuhun käyntiin? En mä tiennyt. Sitten mä soitin sille hoitajalle, että mitä tää on, ja hän sanoi, että no ei hänkään tiedä. Mutta ainakin se vahvistui, että ahdistuspuhe on kaikkialla. Että se ei ole pelkästään minä ja mun kaverit ja some, vaan myös terveydenhuoltoajan toimijat. Mä väitän, että jos mä en olisi ikinä ajatellut olevani ahdistunut, niin noiden äskeisten kyselyiden jälkeen mä kyllä tuntisin ihan varmasti ahdistusta. Että aika hyvin ihmisen mieleen voi istuttaa kaikenlaista. Ahdistuksen tai ahdistuneisuuden voisi itse asiassa varmaan valita 2020-luvun ikonisimmaksi sanaksi. Tiedätkö, 100 vuotta sitten oli iloinen 1920-luku ja sitten on tämä ahdistunut 2020-luku. 1920-luvulla leikattiin hiukset ja hameenhelmat lyhyiksi, poltettiin tupakkaa ja tanssittiin kiihkeästi savuisissa jatskellareissa. Niin nyt käydään crossfitissä ja powerpilateksessa, syödään mielialalääkkeitä ja eletään kiihkeästi luurit korvilla, puhelimet ja älysormukset kädessä. Mutta milloin mä edes ekan kerran aloin puhumaan ahdistuksesta? Niin kuin mun elämässä. Siis siitä, että ahdistaa. Mä oikein muista. Ehkä mulla on ollut se tunne ja kokemus, mutta mä en ole osannut käyttää sitä sanaa aina. Ehkä se on tullut mun puheeseen varmaan joskus samoihin aikoihin, kun mielenterveydestä ylipäätään ruvettiin puhumaan paljon enemmän. Ja se asia on muuten muuttunut mun elämän aikana tosi radikaalisti. Kun mä olin lapsi ja nuori, niin mielenterveydestä ei puhuttu mitään. Puhuttiin kyllä hulluista ja mielisairaista, mutta silleen tosi varovaisesti ja vähän hyssytellen. Että se, että jonkun mieli prakas, niin se oli erittäin harvinaista ja jopa outoa. Hullut laitettiin mielisairaalaan ja sitten ei puhuttu sen enempää, että hys vaan. Ja nykyäänhän, jos ajattelee, niin psykiatrisiin sairaaloihin ei edes pääse, vaikka kuinka haluaisi ja tarvitsisi hoitoa. Niin sekin on muuttunut radikaalisti. Mä olin sellainen taiteellinen tyttö ja sitten toisaalta myös mä ihailin taiteilijoita ja neroja, jotka oli rikkinäisiä ja synkkämielisiä. Teininä mä luin huumeasema Zoon ja Nansin ja monta muuta kirjaa, joissa ne päähenkilöt oli semmosia aivan hukassa ja sekaisin olevia narkomaaneja. Ne oli erittäin jännittäviä. Se kapina ja rajuus kiehto. Toki myös sellainen elämä, jota mä en muualla nähnyt, niin kuin omassa arkiympäristössä. Ja totta kai ne tarinat oli myös tosi ahdistavia. Ne tuli uniin. No sitten vähän myöhemmin, siinä parinkympin kieppeillä, niin mä löysin Woody Allenin elokuvat ja niissähän neuroottiset newyorkkilaiset kävi vuosikausia kestävissä psykoanalyysisessioissa pohtimassa isäsuhdettaan. Ja sitten nämä bohemit älyköt, ystäväpariskunnat, istu pitkillä illallisilla keskenään ja pui niitä analyysejä. Ja olisi sekin musta kiehtovaa, vaikka ei yhtään niin rajua. Mun herkkään mieleen upposi hyvin kaikki sellainen neuroottis-melankolinen dekadenssi, niin kuin angstisuus. Se oli varmaan se sana, mitä käytettiin silloin. Angsti. Että vaikeeta on. Ja se oli jotenkin ihan toisella tavalla kiinnostavaa kuin se, että mun isä meni paperitehtaalle töihin aamuisin ja kehotti mua tekemään elämässäni järkeviä valintoja. No mut sit mä sairastuin itse vakavasti. Lukiossa mun mieli sairastui. En toki näiden teosten ja fantasioiden takia, vaan siksi, että meidän perheessä tapahtui surullisia ja vaikeita asioita, eikä mulla ollut taitoa selvitä niiden kanssa. Mä sairastuin syömishäiriöön ja sit mä tarvitsin sairaalahoitoa. Ja kun mun mieli prakas oikeesti, niin sitähän siinä dekadenssissa ei ollut enää mitään ihailtavaa. Mä olin ihan hajalla. Ihan siis täynnä tuskaa ja kipua. Häpesin itteeni ja tilaani siis aivan hirvittävästi. Enkä mä voinut kertoa siitä mun ystäville, enkä oikein edes omalle perheelle. En edes sitä, että ahdisti. Koska silloin ei todellakaan puhuttu tällaisista asioista. Mä laitoin suun nappiin ja yritin esittää, että ei tässä mitään. Itse asiassa vielä sairaalassakin. Piti vaan olla reipas. Mähän aluksi itsekään tajunnut, että mikä mulla oli, koska mä en voinut opiskella sitä asiaa missään. Ei ollut somea eikä nettiä. Kirjastossa oli tyyliin yksi kirja, missä puhuttiin anoreksiasta. Ja mä en tuntenut ketään toista, jolla olisi ollut syömishäiriö. Mä olin tosi yksin ja nyt kun mä mietin, niin mä olin kyllä tosi ahdistunut. Mutta en mä osannut silloin sellaista sanaa käyttää. Mä vaan suttasin mustalla tussilla mun mustakantisen vihon sivuja mun omassa huoneessa ja sit siellä sairaalassa. Hyvä puoli oli se, että mä en voinut inspiroitua kenestäkään muusta, enkä opetella heiltä kikkoja. Esimerkiksi sitä, että miten vaikka ruokaa voi piilottaa ja miten punnituksissa voi huijata. Sillä syömishäiriöiset on erittäin taitavia näissä jutuissa. Ja itse asiassa mä luulen, että se, että mulla ei ollut mitään tietoa siitä sairaudesta, niin kyllä se varmaan edes auttoi mun paranemista. Ja myös se häpeä, koska mä halusin irti siitä, niin sekin puski mua eteenpäin siinä toipumisessa. Mä en ole itse asiassa miettinyt tätä aiemmin näin päin. Mä oon ollut vaan surullinen siitä, että mä olin silloin niin yksin ja ilman mitään vertaisia. Mutta ehkä se on oikeasti ollut myös mun pelastus. Että jos maailma olisi silloin ollut sellainen kuin nyt, niin mä olisin varmaan lukenut kaiken syömishäiriöistä netistä. Löytänyt ihan kaikki pro-ana-keskustelupalstat ja somekanavat, jossa syömishäiriöitä sairastavat jakavat kokemuksiaan ja kirittää toisiaan. Ei siis paranimisissa, vaan päinvastoin. Koska mä tykkäsin kirjoittaa ja ottaa valokuvia, niin mä luulen, että mä olisin varmaan jakanut mun omia kokemuksia sairastamisesta somessa. Ja sit mulla olisi ollut yhteisö, johon mä olisin kuulunut. En olisi ollut yksin. Mutta ristiriitasta kyllä. Niin se, että mulla olisi ollut yhteisö mun ympärillä, niin oikeasti luulen, että se olisi saattanut pitkittää mun paranemista. Tai jopa estää kokonaan mun halun parantua. Koska silloinhan siinä olisi ollut vaarana. Että mä olisin voinut menettää mun rakkaat ystävät, sen oman yhteisön ja ehkä jopa mun oman aseman siellä. Ja kyllähän tästä on puhuttu. Että nykyään etenkin nuorille ihmisille diagnoosi voi muodostua ihan sellaiseksi kokonaiseksi identiteetiksi. Ja siihen liittyy varmaan siis myös se, että mielenterveydestä puhuminen on hyväksytympää. Sillä saa huomiota. Tuntuu siis oikeasti ihan siis hurjalta sanoa noin, mutta niinhän se on. Ja mä huomaan sen itsekin somessa. Että kun mä puhun mielenterveydestä ja etenkin mun omasta mielenterveydestä, niin mä saan tosi paljon vertaistukea ja tsemppaavaa kommentointia ja ihailua. Että ootpas rohkea. Niin kyllä silloin tulee aina tosi kannateltu ja nähty olo. Ja sit postilaatikko täyttyy ihmisten viesteistä, kun he haluaa kertoa omasta tilanteestaan. Niin kyllä mä aina silloin niinä hetkinä tunnen itteni tärkeäksi, arvokkaaksi, että me jaetaan jotain samaa. Ja sitähän me halutaan, eiks niin? Tulla arvostetuksi ja tulla hyväksytyksi, tulla rakastetuksi ja olla turvassa. Niitä asioita mäkin silloin nuorena tarvitsin, mutta en mä vaan osannut tunnistaa sitä tarvetta, saati sanottaa sitä. Ja tarviinhan mä noita asioita edelleen. Eli mun nuoruudessa, aikana ennen nettiä ja sosiaalista mediaa, niin sanotut tavalliset ihmiset ei huudellut toreilla mitään ahdistuksiaan tai masennuksiaan, eikä meillä ollut siihen sanastoakaan. No, mä paranin, mutta en tietty kokonaan. Mun keho toipui, mutta sitten sairastumisen juurisyyt jäi käsittelemättä. Ja muistan kyllä, että mun isä ei ollut valmis tulemaan sairaalapsykiatrin ehdottamiin perheen yhteisiin tapaamisiin. Enkä mä osaa olla siitä mun isälle vihainen, koska sellaista se nyt vaan oli. Se aika. En mä oikeasti keksi yhtään isää 90-luvun Imatralta, joka olisi kyennyt siihen. Siis puhumiseen. Että traumojen ja tunteiden käsittelyyn yhdessä muiden kanssa. Tai edes yksin. No mut, toivottavasti se on muuttunut. Jos sä oot imatralainen isä, niin laita mulle viestiä ja kerro, että onko se nyt erilaista. Onko se muuttunut? Eli vaikka mä opin taas syömään, niin mun kipeät tunteet jäi käsittelemättä. Ja sairaalajakson jälkeen en mä suostunut käymään missään terapiassa, vaikka sitä suositeltiin. No, sit kun mun masennus uusi 10 vuoden päästä ja päälle tuli paniikkihäiriö, niin ei näistä asioista puhuttu silloinkaan. Mutta oli tullut uusia metodeja. Mulle iskettiin käteen lääkeresepti. Oli 2000-luvun alku ja markkinoille oli tullut uusia SSRI-mielialalääkkeitä. Terapiaa ei ollut tarjolla, ei ainakaan mulle. Mä kyllä pääsin juttelemaan säännöllisesti terveyskeskuksen psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa. Ja mä muistan tosi hyvin, että mä luikin sinne häpeissäni ja sit toivoin, ettei kukaan näkisi. Jos joku kaveri kysyi, että mihin sä oot menossa, niin sit olin silleen, että hammaslääkäriin. Ja sit kun lääkkeet alkoi potkimaan, eli mä olin taas toimintakykyinen, niin sit mä kävin aina siellä sairaanhoitajan vastaanotolla toteamassa, että ei tässä mitään, että kaikki on ihan ok. Ei masena, ei ahdista, koska mä en halunnut olla mikään mielenterveystapaus. Mä halusin pärjätä yksin. Ja olla ihan normi. Mikä ikinä sellainen nyt onkaan. Vaikeat tunteet jäi siis taas käsittelemättä, mutta tärkeintä mulle itselle ja varmaan myös yhteiskunnalle oli, että meikä teki töitä. Oli niin sanotusti menossa mukana, tunnollinen veronmaksaja. Ja kun mä mietin sitä aikaa mun ystäviä ylipäätään, niin en mä oikein usko, että mä olin ainoa, jolla oli haasteita. En varmasti ollut. Mutta ei kukaan mun tietojen mukaan käynyt terapiassa, ehkä korkeintaan akupunktiossa. Eikä todellakaan puhunut mielenterveysasioista. Silloin ratkaisu oli mennä baariin tai kääriä jointti, eikä mennä lääkärin vastaanotolle kertomaan, että ahdistaa. Ja toki onhan nämä keinot edelleen käytössä monella. No, mä söin mielialalääkkeitä lopulta yli 10 vuotta. Jälkikäteen ajateltuna se on mun mielestä aika hurja asia. Koska ne lääkkeet hän leikkasi tunteista kaikki ääripäät ja kärjet pois. Kaikki oli sellaista suht tasaista, siedettävää. Ihan ok. Mikä ei tuntunut hirveästi miltään, ei etenkään seksi eikä orgasmit. Mutta toisaalta en mä vajonnut enää mihinkään synkkiä aatoksia mutakuoppiin. Se oli oikein mukavaa. Ja nyt kun mä mietin, että miten toi 10 vuotta itse asiassa meni, niin kaikkihan oli sellaista mössöä. Mulla ei ollut vahvoja, selkeitä tunteita, jotka olisi esimerkiksi voinut varoittaa mua tai ohjata mua jossain tilanteissa, vähän niin kuin toimia kompassina. Kun tunteethan on olemassa siksi, että ne ohjaa ja suojaa meitä. Se on fakta. Ja ehkä siksi, että mä olin mössössä, niin mä en myöskään tehnyt niinä vuosina erityisen hyviä päätöksiä. Töissä tai ihmissuhteissa. Päinvastoin. Mä siedin ihan liikaa monenlaista paskaa. Mä sinnittelin vaan turtana. Mä olin pitkälle yli 30, kun mä menin lopultakin terapiaan. Ja samoihin aikoihin mä aloin kuulla useamman ihmisen kertovan ääneen, että he käy terapiassa. Ja musta tuntuu, että silloin taidettiin lanseerata eka kertaa myös termi terapiasukupolvi. Se ollaan siis me, mun ikäiset ihmiset. Terapiassa käyminen alkoi pikkuhiljaa normalisoitua. Ja meitä yhdistää kai se, että me ei vaan enää jaksettu sitä ikuista puhumattomuutta ja paskana olemista. Ja joo joo, totta kai on sellaisiakin perheitä, joissa on puhuttu, mutta ne perheet, mä sanon vaan, on kyllä, ne on kyllä oikeasti ollut harvinaisuuksia. Ei se ole yleistä tai tavallista. Mun terapiasukupolveen kuuluvan ystäväni äiti, joka on siis sodan jälkeen syntynyt nainen, niin hän ei vieläkään pysty sanomaan edes sanaa terapia ääneen. Hän sanoo aina terpsu. Tiedättekö, se on semmoinen vähän helpompi, semmoinen kevyempi sana, vähän niin kuin terapialait. Koska jos nyt terapias kävisi, niin sehän tarkoittaa, että on joku ongelma. Ja ongelmia ei saa olla, tai jos on, niin ne pitää piilottaa. Ongelmat on heikkoutta tai ei ainakaan muiden asia. Tällä sodan jälkeisellä sukupolvella, mä luulen, on yleisesti sellainen mindset. Jep, terpsu. Maailma ja kulttuuri on kyllä todella muuttunut tässäkin. Ajattelen, mäkin aloitin itse asiassa kertomaan tätä juttua sulle ihan kasuaalisti terapiasta. Ei se ollut mulle mikään asia. Ja sit mä tähän vaan vetäsin päälle mun mielenterveyshistorian. Herran tähden. Ei olisi tullut kuule mun isälle eikä äidille mieleenkään. Ja mun isä on siis kuollut ja häntä varmaan hävettäisi, että mä kerron tätä kaikkea. Ja hei vielä, ystävän äidille terveisiä. Me ymmärretään teitä. Yhtä kaikki. Mä oon hyötynyt terapiasta valtavasti ja siksi mä oon halunnut puhua siitä avoimesti. Eka kertaa mä taisin puhua julkisesti ääneen mun mielenterveydestä ja sit terapiasta joskus yli 15 vuotta sitten Naistenlehden haastattelussa. Ja totta kai mä puhun myös siksi, että mä oon halunnut rikkoa niitä tabuja, jotka siihen liittyy. Mä oon tietoisesti halunnut olla vaikuttamassa siihen, että ihmiset vois jakaa elämän vaikeita hetkiä ilman häpeää ja että he uskaltais hakea apua. Ja nythän tämä muutos on tapahtunut. Ja samaan aikaan, kun mä oon tosi ylpeä itsestäni ja meistä kaikista, että me sanotaan ääneen, että nyt ei ole hei hyvät tunnelmat ja että mä tarviin apua, niin jotenkin tämä keskustelu terapiassa, aika ironista muuten, missäs muuallakaan, niin sai mut eka kertaa myös miettimään, että miksi samaan aikaan, kun me on opittu puhumaan mielenterveydestä avoimemmin kuin koskaan, niin me ihmiset ollaan ilmeisesti ahdistuneempia kuin koskaan? Okei, nyt tulee vähän faktaa, koska mä oon niin hämilläni tästä. Mä kaivoin näitä lukuja esiin. Ootas. Tässä. Mieti, että mielenterveyssyyt on nykyään suurin syy suomalaisten pitkille sairauspoissaoloille. Ja ne on myös suurin syy työkyvyttömyyseläkkeelle. Ja 5 vuotta sitten ahdistuneisuushäiriöt ohitti masennuksen yleisempänä syynä sairauspoissaoloihin. Niistähän se lääkärikeskuskin multa kyseli, että ahdistaako. No, mielialalääkkeiden käyttö on kaksinkertaistunut nuorilla aikuisilla viimeisen 10 vuoden aikana. Siis tällä hetkellä 600 000 suomalaista syö mielialalääkkeitä. Siis sama määrä kuin kaikki helsinkiläiset. No, jotkut tutkijat näkee siinä yhteyden uusiin älypuhelimiin, jotka yleistyi silloin 10 vuotta sitten, kun lääkkeiden käyttö rupesi yleistymään. Ja Suomi liittyi silloin samaan aikaan isosti someen. Ja sehän me tiedetään, että somea käyttää etenkin nuoret ja naiset, ja mielenterveyden oireilu on yleisintä just nuorilla ja naisilla. No, okei. Tutkijat on myös noteranneet sen, että naisvaltaisilla aloilla on kovimmat paineet ja paskimmat resurssit ja lisäpainetta naisille tuo ulkonäköön liittyvät odotukset. Eli kyllähän nämäkin vaikuttaa. Ja toki ongelmista puhuminen ja avun hakeminen on naisille helpompaa. 80% niistä, jotka saa Kelan korvaamaa kuntoutuspsykoterapiaa, on naisia. Aikamoista. Mutta mitäpä sanot siitä? Et about samaan aikaan, kun mielialalääkkeiden käyttö lähti kasvuun, niin Suomi valittiin myös ensimmäistä kertaa maailman onnellisimmaksi maaksi. Ja se on ollut sitä 8 vuotta peräjälkeen. Niin onko vähän ristiriitaista? Eikö meidän pitäisi puhua tästä, eikä siitä, että torille onnelliset nyt? Ehkä se johtuu mielialalääkkeistä. Oikeesti. Ehkä me ollaan niin onnellisia, kun me ei tunneta oikein mitään. Kivasti turtia ja tyytyväisiä koko ajan. Mun terapeutin ja aika monen muunkin mielenterveyden ammattilaisen mukaan mielialalääkkeet on usein sellainen nopea, helppo ratkaisu. Niin lääkärille kuin sille, joka hakee apua. Tavalliseen elämään kuuluu se, että on hankalia vaiheita ja tunteita. Mä tiedän, että tämä on uutinen monelle. Aina ei ole koko ajan kivaa. No joo, mutta siis voi olla lieviä ahdistus- ja masennusoireita. Mutta lääkkeitä parempi olisi kuulemma se, että nämä tunteet ja tilanteet pitäisi vaan käydä läpi. Joskushan lääkkeet pelastaa elämän, että ilman niitä ei pysy hengissä. Ja mä oon itsekin ollut sellaisessa tilanteessa. Niin kuin yksi lääkäri sanoi mulle, että ajattelee, että se lääke on niin kuin kainalosauva. Apuväline siihen, että pääsee taas jaloilleen. Mutta ei sitä kainalosauvaa kuulu käyttää ikuisesti. Vaikeintahan noiden lääkkeiden lopettamisessa ainakin mulle itselleni on ollut ne vierotusoireet. Kaikille ei niitä tuu, mutta moni jää syömään lääkkeitä vaan siksi, että ne vierotusoireet on niin karseet. Miten tämä on tämmöiseksi mennyt? Et samaan aikaan ihmisiä, jotka tarvitsee apua, mutta sitten se tarjottu apu ei ratkaise sitä juurisyytä. Ainahan ei ole kyse siitä, että tunne pitää parantaa. Et joskus tunne pitää vaan tuntea ja sitten se hankala tilanne joko hyväksyä tai ratkaista. Kun se ahdistushan syntyy just siitä, että on joku epämääräinen tunne tai tilanne, josta ei saa ihan kiinni, eikä se ole omassa hallinnassa. Tai ainakin niin mä sen koen. Onko mä nyt ihan hakoteillä? Mutta mä mietin oikeasti tätä, että onko tässä käynyt niin, että niin sanotut tavalliset ihmiselämän ongelmat ja hankalat tunteet, niin ne on muuttunut mielenterveyden häiriöiksi. Eikö tämä ole just sitä, mitä kutsutaan medikalisoitumiseksi ja patologisoitumiseksi? Joo. Eli, voiko se olla niin, että vaikka me, ainakin naiset, osataan ja uskalletaan puhua jo mielenterveydestä, niin me ei edelleenkään osata ja uskalleta mennä niiden kaikista inhottavimpien tunteiden äärelle. Tai edes tunnistaa niitä tunteita. Niitä, jotka peittyy sillä epämääräisellä ahdistuksella. Niin kuin, että mäkin olen vaan silleen, että ahdistaa, vaikka oikeasti on epävarma ja mua jännittää. Jep. No, mutta mä oon nyt treenannut tätä. Ja nyt mä voin kertoa, että miten säkin voi treenata. Tätä on oikeasti ihan mielenkiintoista kokeilla. Eli nyt, sittemmin, kun mä oon saanut itteni tästä hommasta kiinni, niin aina, kun mun suusta on pulpahtamassa tai pulpahtanut sanat, mua ahdistaa. Niin mä pysähdyn ja mietin, että mistäs tässä nyt oikeasti on kyse. Että mistä tuulee, mikä mua vaivaa, että mikä tässä on mulle hankalaa, mikä tunne täällä ahdistuksen alla on. Tämä on itse asiassa semmoinen aika kiva harjoitus tehdä myös jonkun kanssa, siis jonkun luotettavan. Niin mä kokeilen nyt sun kanssa. Tähän on siis oikeasti aika vaikeeta, mutta mä yritän. Ootas. Eli siis nuo esimerkit, mitä mä luettelin tuossa aikaisemmin, kun kerroin, että mikä kaikki mua on lähipäivinä mukaan ahdistanut. Eli mua ahdisti, kun yksi ihminen ei vastannut mun viestiin. Mä tunsin epävarmuutta ja hylätyksi tulemisen pelkoa. Pelkoa siitä, että mä oon tehnyt jotain väärää, ei loukannut häntä. Joo. No sitten. Sitten mua ahdisti se vakuutusyhtiön pirun kielteinen päätös. No. Joo, se ahdisti. Eli se harmitti ja suututti. Ja juu. Mä olin kyllä myös pettynyt itteeni ja vihanen siitä, että mä en ollut aikoinaan ottanut parempaa vakuutusta tai lukenut vakuutusehtoja tarpeeksi hyvin. No niin, mikäs muu mua sitten muka ahdisti? Ahdisti, kun ei ollut lupausta tai varmuutta töistä. No, siihen liittyy tietysti taloudellista huolta, mutta myös epävarmuuden tunnetta. Kelpaanko enää? Sellaista muuten ihan sikavaikea sanoa ääneen. Mutta se on se tunne. No ahdisti sitten se, tämä on niin tyhmä juttu, mutta siis se, että mun somepostaus ei saanut tykkäyksiä, vaikka se oli musta tosi hyvä. Siis oikeasti hävettää, että edes puhun nyt tästä näin, mutta koska mä silloin käytin sanaa ahdisti, niin nyt mä mietin, että mikä tää oli, koska ei ahdistanut vaan, no hävetti. Hävettää, siis hävettää nyt. Nyt hävettää. Siis miksi mulla joku somepostauksen menestys on ylipäätään tärkeä asia? Oh. No sitten, kyllä mä sitten tunnen tässä myös pettymystä, koska mä olin nähnyt niin paljon vaivaa sen eteen ja mun mielestä se oli hyvä. Ja taas mua myös huolettaa se, että enkö mä kelpaa, ihmiset ei ehkä enää tykkää musta, erittäin vaikea tunne myös myöntää ääneen, että on tällainen tunne. Ja sitten mua ahdisti se, että toinen meidän kissoista ei syönyt pariin päivään kunnolla. No, mullahan on tässä huono omatunto siitä, että mä en ole leikkinyt kissojen kanssa viime aikoina riittävästi. Eli sekin hävettää, olen huono lemmikin omistaja. Ihan hirveätä myöntää oikeasti tällaisia asioita. On niin paljon helpompaa sanoa, että ahdistaa, kun kissa ei syö kunnolla. Nythän mun on pakko ottaa itteeni kiinni niskasta ja alkaa leikkimään. Ja sit mua ahdisti, kun mä hengasin äidin kanssa ja huomasin, että hän väsyi. Niin. Niin se on kyllä. No, mä tunnen surua. Mut myös menetyksen pelkoa. Koska mun voi mun äiti. Sitäkään mä oikeastaan haluaisin edes ajatella. Ois ihan, siis oikeesti ihan tosi vaikeeta. Ois vaan helpompi työntää se tunne jonkin mato alle ja olla silleen, että ahistaa. Mut näin se on. Mutta oot sä vielä siellä? Vai oot sä jo ylännyt mut? Ois vaan aika raskas. Jaksat sä kuunnella tällaista? Äläkä ota nyt henkilökohtaisesti tai mitenkään itsellesi kantaaksesi noita mun tunteita. Mutta oikeasti mä suosittelen tätä harjoitusta. Tää on avartavaa. On välillä ihan siis tosi vaikea jopa niinku sanottaa niitä tunteita, että mitäs niitä tunteita kaikkia olikaan. Mutta nyt kun mä tolleen palastelin niitä ja purin, niin mulla on helpompi olo. Ja vaikka toi on vaikeeta, niin se on inspiroivaa. Koska nyt kun mä oon palastellut noita, niin mähän voin keksiä ratkaisuja. Tai jotenkin niitä on helpompi miettiä. Mutta sitten eihän kaikki juttuihin ole ratkaisuja. Joihinkin juttuihin auttaa vaan aika. Ja se, että vaan sietää. Mutta jotenkin on niinku helpompi hyväksyä nyt nämä asiat, kun mä ymmärrän, että mitä nämä tunteet on. Tämän muka-ahdistuksen alla. Ihan hullu juttu, mutta usko pois, mua ei ahista just nyt ollenkaan. Mua vähän niinku naurattaa. Ei ahista ainakaan mitkään arkiset jutut. Mutta sitten toki ahdistaa vielä uutiset ja se A-studio. Ja jos sitten taas ahdistuu siitä, että vaikka että elämä maapallolla on vaarassa, niin se on ihan terve reaktio, eiks? Mutta ehkä senkin voisi sitten sanoa suoraan, että mua pelottaa ja mua surettaa ja mä tunnen hätää. Ehkä sitten voisi olla helpompi nähdä ratkaisujakin ja toimia. Ja siis sitten mä kyllä mietin myös sitä, että koitetaanko me ratkaista yksilöterapialla ja mielenterveyspuheella tämmöisiä asioita, joiden ratkaisut olisi oikeasti poliittisia? Tiedätkö, että jos naisvaltaisten alojen tilanne on niin raskas, että niiden työntekijöillä on Kelan mukaan mielenterveydellisistä syistä eniten sairauspoissaoloja, niin onko ratkaisu, että sen alan työntekijät syö mielialalääkkeitä ja istuu terapiassa, vai pitäisikö se ala ennemminkin hoitaa kuntoon? Sillä ei se mene niin, että kunhan mä vaan teen hengitysharjoituksia ja syön mielialalääkkeitä ja käyn joogassa ja terapiassa ja ahdistuneiden vertaisryhmässä, niin mä kestän sen ahdistuksen, joka mulla on kiireestä ja potkujen pelosta tai työttömyydestä tai köyhyydestä tai siitä, että syttyykö maailmansota ja onko mun lasten tulevaisuudessa enää koskaan talvia. Tai että mitä mä ja mun lapset syödään ensi viikolla ja mitä mä teen, jos sairastun tai kun mä vanhenen. Nämä on yhteiskunnallisia asioita ja olosuhteita. Asioita, joita muutetaan politiikan keinoin ja yhteiskuntaa muuttamalla, ei yksilön sietokykyä kasvattamalla. Jos meillä on tilanne, jossa yli 10% kansasta syö mielialalääkkeitä, kun ahdistaa, niin kyllä silloin olosuhteissa jotain vikaa, ei kansassa, sanon mä. Tajuutko, mitä mä tarkoitan? No mutta, nyt kun mä oon jakanut mun omat vinkit, niin haluatko sä kertoa mulle, että mitä sä teet? Kun huomaat, että sua ahdistaa. Paina Areenassa sydäntä tämän mun podcastin kohdalla, niin löydät tämän sun omat valikosta. Ja painamalla kelloa saat ilmoituksen aina, kun uusi jakso ilmestyy.